Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyə sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Təbriz Radiosundan bugünkü axşam verilişlərimizi bu saatda başlayırıq. Əziz dostlarımız, izniniz olursa ilk öncə təqvimə bir nəzər salaq. Bugün Çərşənbə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Tir ayının 14-cü günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il, İyul ayının 5-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1443-cü il, Zihəccə ayının 5-ci günüdür. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Qur'an nağılları proqramını dinləyəcəksiniz. Qlobal istihsal adında verilişimiz sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19.30 dəqiqədə əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. İran fəxrləri Dünya İrsləri başlıqlı növbəti verilişimiz sizə təqdim olunacaq. Dünya ötən həftədə proqramını dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Mişqat verilişi sizə təqdim olunacaq. Sonda da Çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacağıq. İstəkli dostlarımız, mehriban yay yoldaşlar, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 19'dur, Azerbaycan Respublikasında saat 18.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu.
İranın xarici işlər naziri insan haqları müdafiəçilərinin Sərdəş şəhərinə edilən kimyəvi hücumun müqabilində sükut etdiklərinə görə tənqid edib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, İran Özbəkistanda gedən dəyişikliklərin gedişini nəzarət altında saxlayır. Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsinin 132-ci gününün məlumatı yayıldı. İsveç və Finlandiya NATO-ya üzvlük protokolunu imzaladı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. Bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan insan haqları müdafiəçilərini Sərdəş şəhərinə edilən kimyəvi hücumun müqabilində sərgilədikləri sükut və əlbirliyə görə tənqid atəşini tutub. İrna xəbər verir ki, Hüseyn Əmir Abdullahyan deyib ki, Sərdəşin bombardıman edilməsi Saddam Hüseyn rejiminin həyasızlığının pik həddi oldu. O deyib ki, İran xalqı insan haqları müdafiəçilərinin bu dəhşətli hücumun qarşısında sərgilədikləri sükut və əlbirliyi heç vaxt unutulmayacaq. Xatırladaq ki, 1987-ci il 28 iyunda Saddamın başçılıq etdiyi İraq ordusu İranın qərbindəki və kürdlərin yaşadığı Sərdəş şəhərinin dinc əhalisinə qarşı kimyəvi bombardıman həyata keçirib. Nəticədə aralarında qadınlar və uşaqların da olduğu 130 dinc sakin həyatını itirib və həmçinin minlərlə insan da müxtəlif xəsarətlər alıb. Bundan başqa İranın Kirmanşah əyalətindəki kürdlərin yaşadığı Pava şəhərinə də edilən kimyəvi hücum zamanı qadınlar və uşaqlar da daxil olmaqla 100-dən çox günahsız insan qətlə yetirilib. Sərdəş dünyada kimyəvi hücuma məruz qalan ilk şəhərdir.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, İran Özbəkistan Respublikasının bir məntəqəsində baş verən son dinsizliklər və dəyişikliklər prosesini diqqətlə nəzarət altında saxlayır. İran Xarici İşlər Nazirliyi İnformasiya Ofisinin məlumatına görə Nasir Kənaniyə Çafi bugün Özbəkistanda baş verən son dəyişikliklər haqqında deyib ki, bu dəyişikliklər Özbəkistan Respublikasının daxili məsələsidir və qardaş, dost Özbəkistan ölkəsi tezliklə bu məsələni ölkə xalqının xeyrinə həll edəcək. İran diplomatiya aparatının sözü açıqlayıb ki, Özbəkistanda təhlükətlik və stabillik İran İslam Respublikası və region üçün xüsusi önəm daşıyır.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan iyulun 19-u İrana bir günlük səfər edəcək. Bu barədə Türkiyə mediyası məlumat yayıb. Türkiyə lideri İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi və digər rəsmi şəxslərlə görüşəcək. Görüşlərdə regional məsələləri müzakirə ediləcəyi gözlənilir.
Ukrayna, Rusiya ordusunun itkiləri barədə məlumatı yenilədi. Kanal 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna ordusunun baş qərargahı məlumat yayıb bildirilir ki, Rusiya indiyə qədər, yəni müharibənin 132-ci gününə qədər 36.350 hərbçi, 1594 ədəd tank, 3772 ədəd zirehli döyüş maşını, 806 ədəd artilleriya sistemi, 247 ədəd reaktiv yayılım ateş sistemi, 105 hava hücumundan müdafiə sistemi, 217 ədəd hərbi təyyarə, 185 ədəd helikopter, 660 ədəd PUA, 144 qanadlı raket itirib.
Ukrayna ordusu Xerson vilayətində rusların əlverişli mövqeylərini darmadağın edir. Hərbçilərimiz ehtiyatla və tədricən irəliləyir. Anadolu xəbər verir ki, bunu Ukraynalı hərbi ekspert Aleksandr Mosyenko deyib. İşgalçılar müqavimət göstərməyə çalışırlar, lakin Ukraynalı döyüşçülər inamla irəliləyirlər. Gələcəkdə azad edilmiş mövqelər daha geniş əks hücum üçün tramplin ola bilər. Rusiya ordusu müdafiə xətlərini təchiz edib, ərazini intensiv şəkildə minalayıb, Krimdən külli miqdarda raket artilleriyası gətirib ki, bu da ərazilərin azad edilməsini xeyli çətinləşir. Hazırda ən vacib vəzifələrdən biri çox risk etmədən tədricən irəliləyib mümkün qədər. Çox Ukraynalı müdafiəçinin həyatını xilas etməkdir, deyə o bildirib.
Finlandiya və İsveç NATO-ya üzvlük protokolunu imzalayıb. Reuters xəbər verir ki, bunu NATO-nun sözçüsü Avana Lonexo Twitter səhifəsində yazıb. Sənədi Finlandiyanın Xaricişlər Naziri Pekka Haavisto, İsveçin Xaricişlər Nazirliyinin başçısı Anlinde imzalayıblar. Alyansın baş katibi Jens Stoltenberg də mərasimdə iştirak edib. O, protokolların imzalanmasından əvvəl çıxış edib. Həmin çıxışda deyib ki, bir çox NATO ölkəsi artıq İsveç və Finlandiyanın təhlükəsizliyinin təmini üzrə aydın öhdəliklər götürüb. Stoltenberg'in sözlərinə görə ittifaq regiondakı mövcudiyyətini artırıb, həmçinin çoxlu təlimlər keçirir. O, həmçinin deyib ki, NATO, Finlandiya və İsveç silahlı qüvvələri artıq tam uyğundur, çünki 10 illərdir birlikdə məşq ediblər. Xatırladaq ki, Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsindən sonra qonşu ölkələrinin NATO-ya qoşulma üzrə təmayülü artaraq bu sahədə proses intensivləşmişdir.
Finlandiya AB-nin sanksiyalarına görə Rusiya şirkətlərinə məxsus 900-ə yaxın yük vaqonuna həbs qoyub. Bu barədə Reuters məlumat yayıb. Rusiyadan gələn 865 vaqon məhkəmə icraçıları tərəfindən həbs edilib. Finlandiya Avropa Birliyinin sanksiyalarına uyğun olaraq nəqliyyat firmaları da daxil olmaqla Rusiya və Belarusun onlarla fiziki və hüquqi şəxsinin ən azı 82 milyon avro dəyərində aktivlərini dondurub deyə məlumat da deyilir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə bəzi xəbər qaynaqları həbsxanada olan 21 Səudiyyə gəncindən 5-inin ölüm cəzası ilə üz-üzə qaldığını açıqlayıb. Bu arada Səudiyyə rəsmiləri 2020-ci ildə kral fərmanlarının bir hissəsi olaraq gənc cinayətkarlar üçün ölüm cəzasını ləğv edəcəklərini açıqlayıblar. Bir çox beynəlxalq insan haqları təşkilatları Səudiyyə qanunlarındakı boşluqların bu ölkənin hakimlərinə uşaqlara ölüm hökmü çıxarmağa davam etməsinə görə etiraz edirlər. Qeyd olunur ki, hazırda Səudiyyə həbsxanalarında saxta ittihamlarla 21 az yaşlı məhbus həbs olunmuşdur.
Yəmənin Ebiyan əyalətinin Leodeir şəhərindəki silah ambarında partlayış baş verib. Bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb. Partlayış nəticəsində 6 nəfər ölüb, 30 nəfər yaralanıb. Bildirilir ki, hadisə 3 mərtəbəli binanın ambarında baş verib və bina tamamilə dağıdılıb.
Bəhreyndə həbs edilən alim Şeyx İsa Qasim, Al-Xəlifə rejimin müxaliflərinin birliyi Haqda Bəhreyn İslam Hərəkatı rəhbəri Şeyx İsa Qasimin bəyanatı üzrə himayələrini bildirdilər. Əl-Əhd xəbər portalının məlumatına görə Əş-Şeyx Əbdüccəlil Əl-Miqdad, Əş-Şeyx Əli Əs-Səlman, Əş-Şeyx Səədə Nuri və Əş-Şeyx Məhməd Həbib Əl-Miqdad bugün çərşənbə axşamı günü ortaq bir bəyanatda müxalif qruplardan istədilər ki, bir-birləri ilə müsbət və elmi saziş edib həmkarlığa malik olsunlar, sıralarının birliyi üçün də cəhd etsinlər. Yaxalanmış alimlər xəbərdarlıq ediblər ki, vəhdət və birlik olmadan inkişaf və uğur mümkün olmayacaq.
Siyanist hərbçilər geniş şəkildə Iordun çayının qərb sahilinin müxtəlif məntəqələrinə hücum etdilər. Fars xəbər agentliyinə görə siyanist hərbçilər bugün Iordaniya çayının müxtəlif məntəqələrinə hücum edərək, Fələstinlilərin bir neçə nəfərini xalq müqavimətlərdə ortaqlıq bəhanəsi ilə Fələstinlilərin bir sırasını istintaq üçün təhlükəsizlik mərkəzlərinə göndərdilər. Həmçinin Fələstinli gənclər və işqalçı qüvvələr arasında Yabud şəhərciyində toqquşma baş verdi ki, siyanist hərbçilər səs bombaları buraxmağa başladılar.
İyulun 6-sında İran'ın Sinopika Merkezi hava şəraitiyle alakadar bu prognozu koyur. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehran'da hava güneşli olup sonra azca bulutlu ve sübh zamanı da duman olacak. Temperatur 19-31 derece isti təşkil edəcək. Təbriz ve Culfa şehirlerinde hava azca bulutlu olacak, ara sıra külək əsəcək. Təbrizde temperatur 16-19 derece, Culfada 19-33 derece isti olacaktır. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli olub, sonra azca bulutluğa doğru gedib və ara sıra külək əsəcək, temperatur 18-29 derece isti təşkil edəcək. Qumda isə hava tozanaqlı olacaq, külək əsəcək və temperatur 21-36 derece isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava qismən bulutlu olub, hava küləklidir. Ərdəbildə temperatur 9-20 derece, Biləsuvarda 16-32 derece isti olacaq. Və nəhayət Astarada hava qismən bulutlu olub, gahdan da yarım bulutluğa keçəcəkdir. Temperatur 18-28 derece isti olacaqdır.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Günün birinci yarısında yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal var. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 30-34 dərəcə isti, Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 31-33 dərəcə isti olacaq. 6 iyulda Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz Böyük Qafqazın bəzi yerlərində şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimal var. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Seçim baş naziri Magdalena Anderson Türkiyə ilə qəbul edilən razılaşmaya və terrorçuların ekstradisiyasına dair müqaviləyə əməl edəcəklərini bildirdi. Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Magdalena Anderson El-Medalen siyasət forumunda verdiyi açıqlamada sözü gedən müqavilənin məzmunu ilə bağlı məlumat verməyəcəyini qeyd edərək deyib ki, biz Türkiyə ilə razılaşmaya və ekstradisiya ilə bağlı razılaşmaya əməl edəcək. Terror fəaliyyəti ilə məşğul olmayanların narahat olmasına ehtiyac olmadığını deyən Anderson, İsviç vətəndaşı olanlar milli və beynəlxalq hüquqa görə ekstradisiya edilə bilməz. Əgər terror fəaliyyətlərində iştirak etməmişsinizsə, narahat olmağa ehtiyac yoxdur ifadələrdən istifadə edib. Anderson, İsveç və Finlandiyanın NATO-ya üzvlük prosesləri barədə Türkiyə ilə keçən həftə İspaniyadakı NATO liderlər toplantısı öncəsi imzalanan üç tərəfli memorandumda Türkiyəyə ciddi güzəşlər verildiyi və ictimaiyyətdə sərt tənqidlərə məruz qaldığına dair suallara isə cavab verməyə.
Kazakistan'ın Energetika, Daxili İşlər, Maliyyə Nazirlikləri və Milli Təhlükəsizlik Komitəsi 6 ay müddətinə neft məhsullarının avtomobil nəqliyyatı ilə ixracını qadağa qoyan birgə əmri imzalayıb. Kazinform xəbər verir ki, sənəd bugün rəsmi saytda dərc edilib. Kazakistan Respublikasının ərazisindən avtomobil yolu ilə benzinin, dizel yanacağının və bəzi növ neft məhsullarının ixracına 6 ay müddətində qadağa qoyulsun deyə sənəddə bildirilir. Sərəncam iyulun 12-sindən qüvvəyə minəcək.
İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. İran və Avrasiya İqtisadi İttifaqı arasında mövcud güzəşli ticarət sazişinin azad ticarət sazişinə çevrilməsi ilə bağlı üzbəyüz danışıqların 5-ci raundu bazar ertəsi İsfahan şəhərində başlayıb. Bu barədə siyasi icmalı dinlərsiniz. Sözü gedən danışıqların məqsədi hazır ki, güzəşli ticarət sazişini azad ticarət sazişinə çevirməkdir. Azad ticarət sazişində malların 80% sıfır tariflə dəyişdirilir. Danışıqlar sabaha qədər, yəni iyulun 5-inə qədər davam edəcək. Tərəflər sazişin mətnini, onun məhsul siyahilərini səlahiyyətli orqanlar tərəfindən imzalanmaq üçün yekunlaşdırmağa ümid edirlər. İranın 13-cü hökuməti region siyasəti çərçivəsində qonşular və region ölkələri ilə ticarətin inkişafını vurğulayır. Bu səbəbdən də ticarətin genişləndirilməsi Avrasiya İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvləri eləcə də qonşu və ona qoşulan ölkələrin daxil olduğu regional proqramlar çərçivəsində planlaşdırılır. Çünki bu ölkələr İranla həm sərhəd olub ya onun ətrafında yerləşirlər. Buna uyğun olaraq 1400-cü günəş ili Avqust ayının 12-sində 13-cü hökumətin qurulması ilə İranın Azad Ticarət və Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzvlüyü üçün danışıqlar prosesi sürətləndirilmiş, digər tərəfdən İran ilə bu birliyin üzvlərinin arasında ticarət mübadilələri əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bu, İran üçün aydın perspektiv ola bilər. 1400-cü günəş ilində İranla Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzvləri arasında 6,5 milyard dollar dəyərində 13 milyon tondan çox mal mübadiləsi aparılıb ki, bu da dəyər baxımından 66%, çəkisi isə 51% artıb. Əslində, 2018-ci il noyabrın 5-də qüvvəyə minən güzəşli ticarət sazişi İranın bu birliyə ixracının artmasına müsbət təsir göstərib. Nəticədə, iki tərəf arasında malların 80%-nin tariflərinin tamamilə götürülməsi ilə İranla Avrasiya İqtisadi İttifaqı arasında ticarətin daha da genişlənəcəyi gözlənilir. Bu ittifaqın hazırda 5 üzvü var. Avrasiya İqtisadi Birliyinin əsas üzvləri 2014-cü ilin may ayının 29-unda Avrasiya İqtisadi İttifaqı haqqında müqaviləni imzalayan Rusiya, Belarus və Qazaxıstandır və Ermənistan və Qırğızistanın qoşulması ilə müqavilə 2015-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minib. Bu birlik 1900 milyard dollarlıq ümumi daxili məhsula malikdir. Neft hasilatında birinci, qaz hasilatında ikinci, elektrik enerjisi istehsalı üzrə 4-cü yerdədir ki, bu da dünyanın ən çiçəklənən investisiya bazarlarından biri hesab olunur. İran İslam Respublikası, Vietnam və Serbiya hazırda Avrasiya ilə ticarət müqaviləsi olan ölkələrdirlər və 40-dan çox ölkə bu birliklə azad ticarət sazişini bağlamaq üçün müraciət edib. Avrasiya İqtisadi İttifaqı müqaviləsinə əsasən ona üzv dövlətlər 2025-ci ilə qədər Qazaxıstanda transmilli maliyyə sistemi ilə yanaşı, bank, siğorta və səhm sektorlarında ümumi maliyyə bazarı yaratmağı planlaşdırır. Birlik üzvlərini xüsusən də Rusiyanın beynəlxalq birjalarda dolların hökmranlığından narazılığı və bu ölkənin Rusiya subiftini yaratmaq təşəbbüsünü nəzərə alsaq, belə görünür ki, bu ittifaqın üzvləri beynəlxalq dünyada İran İslam Respublikası ilə həmrəydirlər. İranın Avrasiya İqtisadi Birliyinə azad ticarət müqaviləsinə qoşulması üçün İran və Rusiya arasında aparılan danışıqların mühüm hissəsinin başa çatdığını nəzərə alsaq, İranın bu sazişə qoşulması prosesinin bu ilin sonuna qədər başa çatacağı gözlənilir. Rusiya bu ittifaqda mərkəzi rol oynayır və İran İslam Respublikası ilə Rusiyanın şimal-cənub dəhlizi marşrutları ilə 10 milyon ton Rusiya tranzit yükünün ötürülməsinin təfərrüatları barədə gəldikləri razılıq həyata keçirilsə, İranda malların tranzit üçün əlverişli mövqe yaranacaqdır. Strateji məsələlər üzrə ekspert Rıza Möminzadə deyir ki, İranın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına daimi üzvlüyü Avrasiya İqtisadi Birliyinin imkanlarından istifadə etmək kimi digər regionçuluq modelləri ilə birlikdə Amerikanın unilaterizmlə üzləşmək və multilateralizmi önə çəkmək baxımından təsirlidir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağıllar verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد Resulullah 11. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min qabli أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
Nağlımızın öncəki bölümündə dedik, İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Hira mağarasında Allah Taala tərəfindən son peyğəmbər ünvanı ilə seçildi və evə dönərək mövzunu ailəsinə açıqladı. Məhəmmədin evində ilk öncə Xədicə iman gətirdi. Əmisi oğlu Əli Xədicədən sonra Məhəmmədlə beyət etdi. Məhəmmədin bir neçə sahabəsi də ona iman gətirib onun arxasında namaz qıldılar. 3 il sonra bir gün İlahinin tərəfindən Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin peyğəmbərliyə seçilməsinin aydın aşkar bəyan edilməsi əmr edildi. İndi də nağılımızı davam edirik. Qureyş xalqı arasında Əbu Talib Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə inanan ilk şəxs oldu. Bir gün Peyğəmbər Pərvərdigarın əmrinə əsasən insanları Səfa hündürlüyünün ayağına topladı və onlara xətabən buyurdu: "Ey Məkkə əhalisi, sizə hücum edən atlılardan sizin üçün bir xəbər versəm, mənə inanırsınızmı?" Dedilər: "Biz indiyə kimi səndən heç bir yalan və səhv söz eşitməmişik." O zaman Peyğəmbər Məkkə qəbilələrinin təkbətəkini adla çağırıb dedi: "Sizdən bütpərəslikdən əl çəkməyinizi və La ilahə illallah deməyinizi istəyirəm." Şirk başçılarından olan Əbu Ləhəb tam qəzəblə dedi: "Vay olsun sənə Məhəmməd, bizi təkcə buna görə buraya çağırmısan." Peyğəmbər sükut etdi. Kafirlər və Allaha şərik qərar verənlər çalışdılar yeni doğulmuş günəşi və ilahi işığı söndürsünlər. Amma mütləq aciz qaldılar. Çarəsiz olaraq İslama inanan şəxslərin işkəncə və əzab etməsinə məşğul oldular. Kafirlər Əbu Talibin qorxusundan Peyğəmbər Əli və Cəfərə cəsarət etməkdən çəkinirdilər. Digərləri amma müşriklərin əzab əziyyətindən amanda qalmırdı. Xüsusilə Əmmar Yasir ilə ata-anası və qardaşı Xubbab və Suhayb ibn Sənan, Bəlal və digər bir neçə adlım şəxs ki, müqavimət və inam tarixində qalarqı və parlaq oldular. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin əmisi güclü, qüdrətli bir şəxs idi. Addımladığı zaman yerindən hərəkət edən bir dağa bənzəyirdi. Həmzə ərəb qəbilələri pəhləvanı və qəhrəmanı idi. Hər gün ovlamaq üçün çölə gedib şikar edirdi. Qureyş xalqı onu gözlərinin nuru sanırdılar. O zamanlar Məkkə fəsad çəkməsi altında əzilmişdi. Varlılar bir tərəfdə, yoxsullar və qullar da bir tərəfdə. Qumarbazlıq, həvəskarlıq, riba, bütpərəslik və s. çirkin əməllər Məkkə əhalisini özünə bürümüşdü. Bütün Məkkənin çirkli hal-havasında Məhəmməd-i Əmin adlı bir şəxs insanlara azadlıq mesajı gətirmişdi. Bəllidir ki, bütpərəslər və kafirlər onun mesajını dinləməyirdilər. Ona laqeyd yanaşıb, onu lağa qoyurdular. Kafirlər hər gün Peyğəmbərlə sahabələrini işkəncə etməyə çalışırdılar. Bir gün Peygamber Safa gülləsinə gedib öz tövhidi mesajını fəryad etdi. Müstəzəf insanlar, qullar və məzlum şəxslər onun ilahi mesajını qəbul etdilər. Əbu Cəhl Qureyş insanlarının ən xəbisi və ən alçağı Peygəmbərə çox söyüş verdi. Amma Məhəmməd onu cavablandırmadı. Peygəmbərin sükut etməsi Əbu Cəhli daha cəhalətə sarı sövq etdirirdi. O, Peygəmbərə söyüş verib onu lağa qoyurdu. Peygəmbər yenə də heç bir söz demirdi. O, təkcə ona baxıb sükut edib gedirdi. Əbu Cəhl Qureyş şurasının qərargahına getdi və orada bir səki üstündə oturdu. Onun axmaqcasına qururu sönmürdü və öz qəbilə dostları da onunla ayağı bir olmuşdu. O gün Məkkə pəhləvanı Həmzə səhradan evə qayıdırdı. Uca boyu ilə atın üstündə əyləşmişdi. Hər gün kimi Allahın evinə sarı gedib, oranı təvaf edib, sonra cəmaata sarı hərəkət etdi. Elə o zaman qəzəbli bir kişi qaça-qaça özünü Həmzəyə çatdırdı. Həmzə, Əbu Cəhl sənin qardaşın oğlu Məhəmmədi söyüşə tutdu. Qardaşın oğlu heç nə demədi, heç nə danışmadı. Əbu Cəhl ancaq utanmayıb öz çirkin əməlini təkrar etdi. O, indi Qureyş şurasındadır. O kişinin sözünü eşidən Həmzə daha dayana bilmədi. Attan yerə düşüb Darun Nütvəyə sarı hərəkət etdi. Əbu Cəhl isə qürurlu sifəti ilə şurada oturmuşdu. Həmzə çatıb çatmamış Əbu Cəhli yaxalayıb onu ayağa qaldırdı. Həmzənin gözlərindən qəzəb alovlanırdı. O, Əbu Cəhli xətabən dedi, qardaşım oğluna dediyin söyüşləri mənə danış. Danış və cəzanı gör. Əbu Cəhl ancaq qorxusundan dilini ağzında hərəkət etdirə bilmədi. O, mən deyib sükut etdi. Həmzə bir neçə şillə ilə Əbu Cəhlin hesabını durutdu. Cəmaat yığışıb Əbu Cəhli Həmzənin əlindən nicat verdilər. Həmzə cəmaata sarı belə fəryad etdi. Mən burada elan edirəm. Bu saatdan mən müsəlmanam və Məhəmmədə iman gətirirəm. Kimsə mənim qardaşım oğlu ilə düşmənçilik edərsə, yaxud bir müsəlmana qarşı əzab əziyyət edərsə, mənimlə danışmalıdır. Belə isə, şücaət və azadəlik İslam çeşməsində cari oldu. Qullar, məhrumlar və məzlumların İslamın azadlıq yaradan bağrına pənah aparması, müşrikləri müsəlmanların əzab əziyyətində daha artıq təhrik edirdi. Belə ki, müsəlmanlar üçün
o işkenceleri kabul etmek daha çetinleşmişti. Peygamber bir gün emretti ki Müslümanlar Habeşe'ye hicret etsinler. Beyset'in 5. ilinde Recep ayında ilk önce 15 nefer sonra da 60 nefer Cafer İbni Ebi Talib'in başçılığıyla Habeşe'ye hicret ettiler. İslam'ın aziz peygamberi Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sahabelerinin Habeşe'ye hicretinin avazesi Kureyş ahalisinden gizli kalmadı. Bununla da Kureyş ahalisi Amr ibn As, hayat yoldaşı ve Ammare ibn Velid'i çoklu hediyeler ve tühfelerle Habeşe'ye Necaşi padişahının nezdine gönderdiler. Onlar çalışırdılar ki Necaşi şahı vasıtasıyla hicret edenleri geri qaytarsınlar. Amma onların alçaq niyeti aşkar oldu. Digər tərəfdən Cəfərin güclü bəyanı Necaşi şahının ürəyində yuva saldı. Cəfər Məryəm surəsini Xristiyan olan Necaşi şahına oxudu. Şah isə and içdi ki öz dəyərli qonaqlarını dəstəkləsin. Belə isə Qureyşin nümayəndələri məyus olaraq evə döndülər. Bu nağılın davamı var. Thank you.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, simvol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, simvol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Qlobal istehsal. Mehriban, sevimli dostlar, salam, hər anınız, xeyr, ən doğmalarınızla dolu olsun. İnşallah səmimi qəlbdən hamınıza xoş anlar diləyir. Növbəti proqramımızı huzurlarınıza təqdim edirik. Sıradakı verilişimizdə bir ayrı bilik təməlli şirkəti təqdim edəcək, sizə fəaliyyətlərini daha yaxından izləyəcək. Əlaqə yollarımızda lütfən bizimlə əlaqədə olub fikirlərinizi bölüşün, söz söhbətlərinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Hazırda resurslar sənaye iqtisadiyyatlarının əsasını təşkil etmir və onu intellektual kapital əvəz etmişdir. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlanan təşkilatlar və mərkəzlər bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati amil hesab edilir. Həftəlik təqdim olunan qlobal istehsal verilişində biliyə əsaslanan iqtisadiyyat, biliyə əsaslanan qurumlar və şirkətlər, biliyə əsaslanan iqtisadiyyat və iqtisadi artım arasındakı əlaqə ilə tanış oluruq. Əziz izləyicilər, keçmiş proqramlarda biz İranda bir neçə biliyə əsaslanan şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olduq. Bu proqramda biz Daniş Əczaçılıq İnkişaf Şirkətini təqdim edəcəyik. Daniş Əczacılıq İnkişafı Şirkəti 2008-ci ildə yaradılmış əczacılıq sahəsində biliyə əsaslanan bir şirkətdir. Əczacılıq, xam malının istehsalının lokallaşdırılması və xüsusi xəstələrin istifadəsi üçün effektiv dərman maddələrinin sintezi sahəsində tədqiqatlar, yeni dərmanların hazırlanması, antixərçəng və MS dərmanları kimi yüksək texnologiyalı dərmanların sintezi və formalaşdırılması yolu ilə əczacılıq tədqiqatlarında lider olmaq və dərman xüsusiyyətləri məlum olan ən yeni və ən müasir molekulların sintezi, istehsalı və təhlilində innovativ həllər təqdim etmək bu şirkətin qurulmasının əsas məqsədlərindəndir. Xüsusi əczacılıq aktiv ingredientlərinin sintezini və yeni dərmanların hazırlanmasını özündə birləşdirən bu kampaniyanın əsas məqsədlərinə uyğun olaraq, onun müxtəlif şöbələrinə sintez tədqiqat laboratoriyaları, pilot bitki istehsalı şöbəsi, cihaz laboratoriyası və QC laboratoriyası və formulasiya şöbəsi daxildir. Bu şirkət təchiz edilmişdir və bu şirkətdə görülən tədbirlərlə İranın asıllığını kəsmək üçün xüsusi dərmanların istehsalının lokallaşdırılması sahəsində mühim addımlar atılıb. Bu tədbirlər arasında ən son aktiv əczacılıq ingredientlərini birləşdirmək və həmçinin bu dərmanların hazırlanmasını həyata keçirmək üçün elit mütəxəssislərin istifadəsi var. Bilmək yerinə düşər ki, bu tədbirlər İranda bəzi xəstələrin ehtiyac duyduğu dərmanların tədarükü üçün xarici valyuta axınının qarşısının alınmasında təsirli töhfə verib. Daniş Əczacılıq İnkişafı Kampanisi, Əlbors, Baharmed Kampani və Baran Kemikal və Dakva Holding Kampanisi ilə birlikdə yeni əczacılıq molekullarının və istifadəyə hazır əczacılıq formalarının istehsalına investisiya qoymaq məqsədilə 2013-cü ildə Dakva Holding qrupunu yaratdı. Daniş Əczacılıq İnkişafı Şirkətinin mühim məhsulları arasında bunları qeyd edə bilərik. Defera Sirox sərmanı bu şirkətin əczacılıq məhsullarından biridir. Xilatlaşdırıcı vasitə kimi qəbul edilir və dəmiri xilatlaşdıraraq nəcislə dəmirin xaric olunmasının artmasına səbəb olur. Defera Sirox qan köçürmə və ya talasemiya kimi xəstəliklər nəticəsində